kiiskii. Markii kiiskiisii ugu horreeyey laga helay ragga isku jinsiga ah ee isu galmooda Mareykanka, waxaa jira waddamo ku yaalla qaaradda Afrika oo uu cudurka si weyn u aafeeyey oo ay ka mid ahaayeen South Africa, Uganda, Switzerland, Ghana, Zambia, Tanzania iyo kuwo kale. Somaliland ayaa ka mid ahayd meelihii dadka lagaga wacyigeliyey xanuunkan, halkaas oo dadka xanuunkan asiibay ay ka cabanayaan takoor lagu hayo, kuwaas oo qaarkood faquuqa lagu hayaa ay u gudubtay ubadkooda. Wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa la kulmay dadka xanuunkan la nool, waxaana xaaladoodu uu ku eegayaa warbixintan.
Haweeneydan oo si aan loo aqoonsanaan magaceeda ugu yeedhayo Cutiya waxay ka mid tahay dadka la nool xanuunka H I V AIDS ee degan Hargeysa. Muddo haatan laga joogo 12 sano ayay ogaatay in xanuunkani asiibay, waxaana ii sheegtay in nin ay isguursadeen iyagoo aan isbaadhin. Walow ninkeedu u geeriyooday xanuunkan iyana ay muddada intaa leeg la noolayd. Haddana iminka waa xaas oo waxay dhashay 5 caruura, waxaanay afa ama xaas u tahay oo isqabaan wiil isna xanuunka la nool. Hase ahaatee, sida ay ii sheegtay, ubadkeedu xanuunka way ka fayow yihiin. Dawada ayay joogto u qaadataa, waxaana shaqadeeda u wadatay waqtigaan la kulmay si caadi ah. Walow xaaladaha nololeed ee xanuunkani tabaalayeen dadkan, haddana waxa kaga xanuun badan waayaha ay kala kulmaan bulshada inteeda kale ee faquuqa ah.
Iyaga waxaa laga saaray dhammaan xuquuqaha uu leeyahay qofka bini'aadamka. Waxaa laga saaraa guryaha, lagama kareeyo, waxbarasho ma dhigtaan, waxba lagama iibsado. Nolosha aadamuhu u baahan yahay dhan zero bay ka yimihiin. Waxa uu ka bilaabmaa takoorka guriga. Haddii hooyadu ku takoorto, walaalku ku takooro, aabuhu ku takooro, bulshada kalena waxay u fududaanaysaa sidii iyaguna wax ku gaarsiin lahayd. Af baa lagu takooraya, ficil baa lagu takooraya. Afku waxa weeye taa ma taqaanaa, waa tii xanuunkaa qabtay, waa tii AIDS-ka qabtay, AIDS iyo HIV-na waa kala gaar. Maadaama leeyahay AIDS buu qabaa, waxay u nisbaynayaan inuu leeyahay qof xun oo xumaan ku qaaday. Marna waa mar ficil lagu takooray oo gacanta loola yimiday oo gurigii uu deganaa laga saaray oo xaqwa siiyo xuquuq wuxuu lahaa laga saaray oo layidhi adigu noloshaba siiroobaad ka tahay waad dhimanaysaa.
Maxamed Abiib Yuusuf oo agaasimaha waaxda daweynta iyo daryeelka dadka xanuunka la nool ee guddida la dagaalanka iyo xakamaynta AIDS-ka ee Somaliland waxa uu V O A u sheegay in walow tirada dadka qaaba xanuunkan ee Somaliland ku nool lagu sheego wax ka yar 100% islamarkaana ay dhowaan sameyn doonaan cilmi baaris rasmi ah oo tirada lagu ogaanayo, haddana ay aaminsan yihiin in tiradu intaa ka badan tahay. Maxamed Abiib waxa uu V O A u sheegay in dadka dawada qaata ee xanuunka H I V AIDS la nool guud ahaan Somaliland ay gaadhaysaa 2600 qof. Geesta kale, sababaha loo faquuqa dadka xanuunka la nool ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay aqoon darro dadka ka haysa sida xanuunkan uu gudbo ama laysu qaadsiin karo. Waxaan weydiiyey Dr. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Maxamed Geel, waxa uu ka mid yahay hormoodka dhakhaatiirta aqoonta ku durugsan u leh xanuunkan.
H I V ma aha cudur lagu kala qaadiyo taabasho iyo hawo iyo waxaan cudurada communicable-ka ah. Maaha sida T B oo kale oo neefta lagu kala qaadayo. Cuduradaas noocaas oo kale maaha. Haddana baqaha laga qabaa waa mid xaddaaf wey. Sababtuna waxa weeye aqoon la'aanta dadka aanay garanayn in H I V-ga aan lagu kala qaadin casual contact-ka amaba nolosha caadiga. Waxa wada cunka, waxa wada cabka, la salaanta, xataa weelka qofku wax ku cunayo, xataa dhididka taabashada, waxyaabo fara badan oo cudurro kale lagu kala qaado runtii laguma kala qaado. Isaga waxa lagu kala qaadaa 3 qodob oo keliya. Kow, in galmada horta ugu horeysa waa galmada. Talabaadna waxa weeye in hooyada qabta cudurka ilmaha yar ay u gudbi karto, ay u gudbi karto marka ay uurka ku jiro iyo marka dhalanaya amba naasnuujinta intaba. Ta saddexaadna waxa weeye qalab fiiqan amba dhiigga qofka oo lagu shubo qof kale amba qalab fiiqan oo dhiiggii leh sida midi amba makiinad amba irbad oo dhiiggii leh oo qoyan waliba bishard inuu dhiiggaasi qoyan yahay oo kii kala gaara.
Inkastoo Doktor Cabdiraxmaan uu sheegay in waqtiyadan la suurtageliyey in ilmuhu dhalan karo isagoo ka fiyow xanuunka, geesta kale Maxamed Abiib waxa uu xaqiijiyey jiritaanka takoorka dadkan lagu hayo iyo waxa uga qorshaysan.
Qoys xanuunka la nool caruurtoodu caafimaad qabtaa iskuul bay dhiganayaan ka mid ah iskuulada dowladda. Runtii caruurtaasi iskuulka waxaa looga saaray oo looga eriyay faquuqa socda dartiisa galalkuta waa tusaale waxa soo qaadanaya halka uu taagan yahay, macnaha inay bulshadu ay ogaato hooyadiin iyo abiiba xanuunka la nool. Waan xalinna markii dambe qorto qof kasta oo maad aragtay meel iskuul dowladi leedahay iyo maad aragtay shaqo qaran ku leeyahay iyo meel kasta oo ay dadkaasi xaq ay dowladdu waxay ugu lahaayeen inay ka heli lahaayeen ka hortimaada. Waxa weyaan waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo sharci waafaqsan anagoo la tiigsanayna hay'adaha xusayso
diinta islaamku sidii ay u aragtaa xuquuqo qof xanuun qaba maxay sidii farriinta culimada iyo wasaaradda diinta ay u qaafto waa ka sheekh aadam abdullah abdullahi oo ah gaasimaha guud ee wasaaradaasi
in qof muslim ah oo dhibaateysan la faquuqo diinta islaamka banana waa wax runtii ka soo horjeeda waa wax wasaaradahan iyo guud ahaan maxaan ku raadaa culimo ahaanba ay meel aan uga soo wada jeesano isla markaas bulshada aan ka wacyi gelino baaqa aanu bulshada u direyno waxa weeye koow in maxaan ku raadaa dhaqankooda suuban iyo diintooda ay maxaan ku raadaa ay ku dhaqmaan isla markaasina ay u hoggaansamaan ilaahay subxaana wa tacaala noo raacdo runtii waxa weeye wasaarad ahaan aanu baaqa codka dheer aanu ku dirayna waxa weeye haddii qofkaasi muslimka ay dhibaato ku dhacdana ha faquuqin oo u dhimri oo ilaahay subxaana wa tacaala maxaan ku raadaayay ba cudurka keenay adiga goorta kugu dhacaysan wax ma ogid marka waxaanu leenayaa la faquuqin ummadda ha loo dhimriyo dadkana maxaan ku raadaayay wanaagka loola dhaqmo
haddaba dadka xanuunka la nool sidee ayay iyana u arkaan halka takoorkan waa tan mar kale cutiyo oo ka hadlaysa
waxaan ogahay haddii ay bulshadu soo dhaweystaan qofkan xanuunka la nool inuu isagna soo dhaweyna fiditaankiina uu yaraanayo ouna xanuunkii fidayn marka annaguna waan idiin baahannahay ban lee bulshada idinna waad noo baahan tihiin annaguna waan iska ilaalinanaa inuu naga fido idinnana soo dhaweeya waayo mar haddii wixiiba wax kooban lagu kala qaadayo oon wada joogan iyo bulshadan macaamilkeegii lagu kala qaadayn aqoon la-aan baa dadkeena hayso xumaan kama aha baan umalaynaya
cutiyo waxay sidoo kale bulshada xanuunka la nool ku matalaysaa fariintan
waxaan u sheegayaa fariinta mid waxaan u sheegayaa madaxdeena kow kaya madaxweyneheenu waxaan leeyahay mudane madaxweyne waan kuu codaynay codkayagii anagoo xanuunsanna haddana adiga kuu codaynay waan kuu baahannahay adna waad noo baahan tahay waxaan leeyahay in miisaaniyadda qaranka la noogu daro wax madaxweyne waxaan ka midnaa dadkan aada maxay dhahdaa u tahay aada mas-uulka ka tahay eed madaxda ka tahay haddana dadkii waanu ka takooranahay caafimaad ahaan baan uga takooranahay bulsho ahaan baan uga takooran uma shaqaysan karno maanta haddaa shaqaysays ilaahdo alkaa suuqa wax dhigo laga iibsan maayo marka waxaan leeyahay si gaara iyo il gaara inaad nagu eegto adigu oo nala kulanto kulan baan doonayna inaan kula kulano oon kula hadalo meel tala wadaag la yidhahno oon leenahay komishinka wuuna ogyahay
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa